มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกสวัสดีครับผมประสานอิงคณันท์คอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยครับ
สวัสดีค่ะมะหมี่นะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยเช่นเดียวกันค่ะ
ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามนุษย์ต่างแดนซึ่งจะพาคุณผู้ฟังนี่แหละครับไปทำความรู้จักแล้วก็ไปสำรวจสังคมสูงวัยในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ EP นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับมะหมี่เราจะคุยกันเรื่องรัฐสวัสดิการครับในกลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือว่ากลุ่มประเทศในแถบสแกนดิเนเวียซึ่งก็มีทั้งสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะครับอย่างมะหมี่นี่ก็เคยไปอยู่ที่ฟินแลนด์มาเนาะ
ใช่ก็ปีเดียวค่ะเป็นเช่นนักเรียนแลกเปลี่ยน
ครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยรายชื่อของประเทศเหล่านี้มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาบอกว่าเป็นต้นแบบของรัฐสวัสดิการที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าเนาะโดยเฉพาะอย่างสังคมไทยตอนนี้เวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการใช่ไหมมะหมี่เราก็จะอ้างอิงถึงกลุ่มประเทศเหล่านี้แหละว่าเอ๊ะทำไมสังคมไทยเนี่ยไม่มีรัฐสวัสดิการเหมือนประเทศในกลุ่มพวกนี้บ้างเช่นเรียนก็เรียนฟรีใช่ไหมครับรัฐคอยสนับสนุนเรื่องการศึกษาไปแล้ว อย่างเวลาแต่งงานเสร็จมีลูกเนาะพูดง่ายรัฐก็ช่วยดูแลเรื่องค่าเล่าเรียนอีกใช่ไหมครับ
ตั้งแต่ใช่ค่ะคือค่าเล่าเรียนแบบตั้งแต่แบบเขาเรียกเหมือนตั้งแต่ชายแคร์ตั้งแต่แบบศูนย์ดูแลเด็กจนปริญญาตรีก็คือรัฐดูแล
ใช่ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเนาะหรือแม้กระทั่งพอแก่ตัว
รัฐก็ดูแล
อีกเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องเป็นภาระของบรรดาคุณลูกๆที่จะต้องกังวลว่าโอ้โหจะมีเงินเหลือพอที่จะดูแลตัวเองแล้วจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมรัฐสวัสดิการของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียหรือว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกนี่แหละครับถูกหยิบยกมาพูดกันบ่อยครั้งเนาะแต่ทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อดีมีบางคนทักท้วงเหมือนกันว่าเออแล้วประเทศที่มีรัฐสวัสดิการที่แข็งแรงขนาดนี้เนี่ยรัฐดูแลกันทุกอย่างแล้วบทบาทของครอบครัวบทบาทของความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยจะเป็นยังไง
ใช่ก็เคยเห็นคนไทยถามกันบ้างนะคะแล้วเอาจริงๆเนี่ยคำถามเนี้ยไม่ใช่แค่คนไทยนะคะอย่างคนในสหรัฐอเมริกาเองเขาก็ถามเหมือนกันเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยก็จะบอกว่ายังไงดีคืออเมริกาเขาเองอ่ะก็ไม่ได้มีระบบรัฐสวัสดิการที่มันเข้มข้นแข็งแรงมากอย่างนอร์ดิกค่ามหาลัยอะไรก็ยังแบบค่าเล่าเรียนก็ยังต้องจ่ายเอง
ค่อนข้างแย่สุดๆใช่ไหม
ใช่ค่ะอย่างค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากซึ่งทีนี้เนี่ยคนอเมริกาเขาก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าเออเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบอะไรอ่ะเอาลูกเข้ามหาลัยพ่อแม่ก็ไม่ต้องส่งเสียแก่ตัวไปอ่ะรัฐดูแลลูกก็ไม่ต้องมาดูแลแล้วแบบอ้าวแล้วครอบครัวจะยังมีความหมายอะไรอยู่ไห
ม
จะยังมีความสำคัญอะไรอยู่หรือเปล่า
ใช่แต่ไม่รู้ว่าการตั้งคำถามนี้เป็นตั้งคำถามแบบองุ่นเปรี้ยวหรือเปล่านะ ใช่ไหมใช่เพราะว่าบางคนเขาก็จะตั้งคำถามเนี่ยว่าอย่างเช่นพ่อแม่ก็ไม่ต้องคอยสนับสนุนเรื่องการเรียนของลูกไม่ต้องควักค่าเทอมให้กับลูกเพราะว่ามีสวัสดิการรัฐคอยดูแลใช่ไหม ในขณะที่พ่อแม่แก่ตัวลงไปลูกก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมาช่วยดูแลมากมีรัฐคอยดูแลอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเออแล้วความผูกพันเอาง่ายๆความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยเอ๊ะมันจะแน่นแฟนเหมือนกับเช่นเหมือนกับสังคมไทยหรือเปล่าใช่ไหมคำถามนี้ก็ถูกตั้งคำถามไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยตั้งคำถามเนาะในสังคมอเมริกันก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
ซึ่งก็ได้มีคนพยายามตอบคำถามนี้หรือได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือมีนักเขียนคนหนึ่งนะคะเป็นชาวฟินแลนด์ชื่อคุณอนุปัตตเนนนะคะก็เขาได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็เดี่ยวเขาก็โดนคำถามนี้เหมือนกันคือคนอเมริกันก็ถามว่าแบบเฮ้ยแบบประเทศเธอถ้าแบบรัฐดูแลทุกอย่างเอาแล้วครอบครัวต้องทำอะไรแล้วคือเขาก็มองแบบอย่างนี้ครอบครัวจะไม่มีความหมายหรือเปล่าหมดความสำคัญไปเลยหรือเปล่าซึ่งคุณอนุเนี่ยก็ได้ให้คำตอบนะคะเป็นหนังสือชื่อ The Nordic Theory of Everything นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้หยิบยกสิ่งที่เรียกว่า Nordic Theory of Love ขึ้นมาก็คือทฤษฎีความรักของชาวนอร์ดิก
อ๋อชื่อหนังสือก็คือNordic Theory of Everything นี่คือเขากำลังพูดอย่างเงี้ยเขากำลังอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวิธีคิดแบบคนแบบกลุ่มประเทศนอร์ดิก
ใช่ค่ะเพราะในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือจะพูดถึงหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องระบบรัฐสวัสดิการการศึกษาการลาหยุดลาคลอดแบบการดูแลรักษาพยาบาลคือพูดหลายเรื่องมากแล้ว Nordic Theory of Love เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นค่ะ
เขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงครับมามีว่าความอะไรนะทฤษฎีความรักของกลุ่มประเทศนี้มันมีความพิเศษยังไง
ก็คือเอาจริงๆเนี้ยทฤษฎี Nordic Theory of Love อ่ะมันมีที่มาจากเป็นทฤษฎีกันชื่อว่า Swedish Theory of Love ก็คือเป็นทฤษฎีความรักของชาวสวีเดนนะคะโดยนักวิชาการชื่อ Lars Thagard นะคะเป็นชาวสวีเดนซึ่ง เขาต้องการจะอธิบายว่าคนเราอ่ะจะมีความรักที่แท้จริงได
้
ต้องเป็นคนที่อิสระเท่านั้นคือคุณต้องสามารถยินได้ด้วยตัวเองคุณไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะว่าถ้ามันมีเรื่องของความพึ่งพาหรือความจำเป็นเข้ามาเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรัก 100% แล้วฉะนั้นถ้าเราจะมีความรักแบบ 100% ได้เนี่ยทุกคนจะต้องแบบยินได้ด้วยตัวเองจะต้องพึ่งพาตัวเองได้เป็นอิสระจากกันและกันเสียก่อน
ฉันวันนี้ดูน่าสนใจเนาะคือหมายความว่าคนเราจะมีความรักให้กับกันได้ต้องเป็นอิสระค
ือ
หมาย
ค
ือนั่นหมายความว่าถ้าเราเทียบกับบ้านเราก็คือว่าเราจะไม่มาติดเงื่อนไขในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแต่เดิมเช่นขั้นยมเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยใช่ไหมชาวสวีเดนคนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะรักกันได้นี่มันไม่ควรจะต้องมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้ใช่ไหม
คือความรักที่แท้จริงมันต้องไม่มีเรื่องของความจำเป็นเข้ามาด้วยว่าถ้าฉันไม่มีเธออยู่ฉันจะอยู่ไม่ได้มันควรจะเป็น choice เป็นทางเลือกของเรามากกว่าว่าไม่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากจะอยู่กับเธอประมาณนี
้ฟังแล้วดูงงๆเหมือนกันนะ นั่นหมายความว่าเขาอธิบายว่ายังไงไม่มีเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วต่อให้พ่อแม่ไม่ได้เป็นคนส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้มันก็ยังอยู่ใช่ไหม
ใช่คือเขามองว่ามันจะเป็นความรักที่แท้จริงคือมันจะไม่มีเรื่องของความจำเป็นเข้ามาเกี่ยวแล้วความบางทีเราอาจจะ fall out of love หรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรกันแต่คือเราจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอฉันไม่มีเงินที่จะดูแลตัวเองไม่มีเงินหาหมอไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินไปเรียนเราเลยจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติอ่ะสมมุติรัฐดูแลทุกอย่างการศึกษาฟรีค่าหมอค่าอะไรฟรีทีเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องว่าเราอยากอยู่ด้วยกันด้วยแบบเราอยากอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามันจะไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นแล้วว่าแบบฉันต้องอยู่กับเธอเพราะถ้าไม่มีเธอฉันไม่มีเงินกินข้าว
พูดง่ายๆเป็นเรื่องเขาก็คงพยายามจะอธิบายว่ามันคือรักแท้ที่ไม่ใช่ใช่ไหมฉันไม่ใช่เงื่อนไขไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราต้องรักคุณพ่อคุณแม่ก็เพราะว่าเขาส่งเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
หรือเราต้องรักเขาเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับเขาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีกินเราจะไม่มีใครดูแล
แล้วตอนนี้ครับมันมีพอมันมีรัฐสวัสดิการที่ดีแล้วเนี่ยเราลองย้อนกลับไปดูว่าแล้วความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันแน่นแฟนจริงไหม
คือมันทำให้ครอบครัวให้คนรักกันมากขึ้นหรือเปล่า
ใช่เพราะฟังดูแล้วมันเหมือนกับต่างคนต่างอินดิเพนเดนต์นะก็คือว่าแบบว่าไม่ต้องเอาชีวิตไปผูกไว้กับใครอะไรอย่างเงี้ย
ฉันไม่อยากจะฉันแบบฉันไม่รักเธอแล้วฉันไปเลยก็ได้ไม่มีอะไรไม่ต้องมีเยื่อใยต่อกันค่ะก็เอาจริงๆเขาก็มีการศึกษาออกมาเหมือนกันนะคะว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยส่งผลอะไรต่อครอบครัวไหมซึ่งเขาก็พบว่ายิ่งประเทศที่ใจปั้มกับสวัสดิการเท่าไหร่เนี่ย
ครับ
คนยิ่งแต่งงานเยอะขึ้นนะคะ
อ้าวเหรอ
ใช่เพราะว่าทีนี้เนี่ยการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น
เพราะอะไรหมายถึงว่า
เพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยสมมติแต่งงานมีลูกกันเนี่ยรับดูแลทุกอย่างแต่เกิด ช่วยเหลือทุกอย่าง
ใช่เพราะว่าในประเทศที่รัฐสวัสดิการอาจจะไม่ดีก็อาจจะรู้สึกว่าการแต่งงานนั่นหมายถึงเดี๋ยวเราจะต้องมีลูกพอต้องมีลูกเสร็จเอาแล้วใครจะดูแลมีภาระใช่ไหมเขาก็จะลังเลเรื่องการแต่งงาน
ใช่แล้วคืออย่างบางประเทศอย่างประเทศไทยบางทีเราก็จะหูแบบจะแต่งงานบางทีอย่าว่าแต่แต่งงานหาแฟนก็คือแต่เวลาไปหาแฟนเวลาจะไปเดทกันก็ไม่มีแล้วคือในประเทศนี้ด้วยความที่ work life balance ก็ดีและสวัสดิการดูแลทุกอย่างเนี่ยคนก็เลยเหมือนมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นการแต่งงานก็เลยง่ายขึ้นแล้วพอแต่งงานเสร็จจะมีลูกจะมีอะไรรัฐก็คือมาเข้ามาดูแล
ทุกอย่าง
ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ท้องก็คือแค่ท้องค่าฝากครรภ์ค่าอะไรก็ฟรีแล้ว
ครับ นั่นคือเหตุผลที่ว่าโอเคทำให้คนกล้าที่จะแต่งงานมีชีวิตคู่มากขึ้น
ใช่ค่ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาเดียวกันอ่ะเขาก็พบด้วยนะคะว่าอัตราการหย่าก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกัน
เหรอนั่นหมายความว่าอัตราการแต่งงานกันก็มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการหย่าก็มากขึ้นอีกเช่นกัน
แล้วเอาจริงที่น่าสนใจอีกอย่างอ่ะคืออัตราการเกิดก็เยอะขึ้นด้วยนะคะคนมีลูกก็เยอะขึ้นอย่างที่บอกไปว่ารัฐเข้ามาดูแลทุกอย่างฉะนั้นจะมีลูกก็ง่ายแต่ทีนี้เขาก็พบอีกอย่างว่าอัตราการเกิดที่เยอะขึ้นเนี่ยอัตราการเกิดของลูกนอกสมรส
ก็เยอะ
ขึ้นด้วย
อ้าวเหร
อคือลูกที่แบบแม่ไม่ได้แต่งงานเลยค่ะก็เยอะขึ้นด้วย
งั้นเราลองอธิบายปรากฏการณ์การหย่าก่อนดีไหมเมื่อกี้บอกว่าการแต่งเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าทำไมเขาหย่าเยอะขึ้นล่ะ
ก็ถ้าเราลองคิดดูแล้วเนี่ยคืออย่างในประเทศไทยบางทีถ้าเราจะหย่าม ันก็อาจจะต้องมีหลายๆเรื่องที่เราต้องคิดอย่างเช่นถ้าสมมติมีลูกหย
่
าแล้วใครจะดูแลลูกถ้าเราต้องไปทำงานใครจะดูแลลูกหรือว่าเราหย่ามาอยู่ตัวคนเดียวเราจะมีเงินพอเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างนี้ไหมแต่เหมือนถ้าเป็นประเทศเหล่านี้เนี่ยคือ คุณอยากมาลูกการศึกษาฟรีอยู่แล้วค่ารักษาพยาบาลฟรีอยู่แล้วเบี้ยเลี้ยงเด็กมีอยู่แล้ว child allowance มีอยู่แล้วฉะนั้นคือมันทำให้ความเสี่ยงในการหย่าเนี่ยค่ะกับมันน้อยลงคือเราก็ไม่ต้องมากังวลว่าแบบใครจะดูฉันจะดูแลลูกไหวไหมหรือใครจะดูแลฉันตอนป่วยเพราะว่ารัฐให้คำตอบทุกอย่างแล้วว่าเดี๋ยวรัฐดูแลเอง
เหมือนกับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วฉันหย่าได้เพราะยังไงเสียเนี่ยรัฐช่วยฉันเลี้ยงดูลูกแน่นอน
ใช่และรัฐจะดูแลฉันแน่นอน
อ่าใช่แล้วเมื่อกี้แม่หมี่บอกว่าอัตราการเกิดของเด็กนอกสมรสก็คือว่าพูดง่ายๆนะไม่ได้แต่งงานกัน
ใช
่อาจจะแบบว่าแค่รักกันแล้วก็มีลูกกันหรือว่าอาจจะไม่รักกันก็ได้นะแต่ว่ามีลูกด้วยกันอย่างนี้ก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันใช่ไหม
ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปพอเหมือนกับพอรัฐเข้ามาดูแลทุกอย่างอ่ะการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างมันก็ง่ายขึ้นอย่างการมีลูกเนี้ยคือซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยเนี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะแบบค่ารักษาพยาบาลค่าทำคลอดค่าโรงเรียนค่าการศึกษาลูกอะไรอีกแต่เหมือนพอเป็นในประเทศนอร์ดิกเนี้ยคือทุกอย่างมันฟรีอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรัฐก็คือจะยิ่งเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเขาไปใหญ่เลยทำใหหลายๆบางผู้หญิงบางคนก็เลยความรู้สึกว่าเอองั้นก็ไม่ต้องมีสามีก็ได้นี
่
มีลูกเลยก็ได
้พูดง่ายๆเป็นซิงเกิลมัมก็ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เอาแล้วกรณีแบบนี้มันทำให้ผลจากสังคมสูงวัยหรือว่าประชากรสูงวัยหรือว่าที่เรากำลังคุยกันเรื่องแบบสังคมสูงวัยเริ่มส่งผลกระทบในหลายๆประเทศเนี่ยได้กลุ่มประเทศพวกนี้ได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าเขาสามารถที่จะมั่นใจได้ว่ารัฐจะช่วยดูแลเพราะฉะนั้นการที่จะมีลูกการที่จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะตอนนี้หลายๆประเทศเราจะเห็นนะว่าอัตราการเกิดเนี่ยลดลงแต่ในขณะที่อัตราของผู้สูงอายุนี่เพิ่มขึ้น
ก็เอาจริงๆในประเทศยุโรปเหนือส่วนมากเนี่ยเขาถามว่าประชากรสูงอายุเขาเยอะไหมก็เยอะนะคะแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างเสมอแล้วอัตราการเกิดของเขาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่อยู่ในเลเวลที่เรียกว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรรักษาจำนวนประชากรได้เสียทีเดียวฉะนั้นคือถามว่าเขามีปัญหาเขากำลังกังวลเรื่องสังคมสูงอายุไหมเขาก็กังวลแต่ว่าถ้าเราดูกราฟประชากรแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอย่างกราฟของประเทศเดนมาร์กเนี่ยจำนวนประชากรของเขาอ่ะมันไม่ได้ดิ่งลงเหวหรืออะไรอย่างญี่ปุ่นหรืออย่างในไทยหรืออย่างในเอเชียแต่ว่าเรียกได้ว่าเหมือนกับกราฟจะค่อนข้างมีความคงที่มากกว่าคือถามว่ามันมากขนาดที่ว่าเขาไม่ต้องกังวลไหมก็ไม่คือเขายังต้องกังวลอยู่แต่ว่าก็จะไม่เจอกับภาพกราฟที่มันจู่ๆประชากรลดหวบหดหายกันไปเลยแต่ก็คือเหมือนกับเรียกได้ว่าทรงๆมามากกว่า
แล้วถ้าฟังดูแบบนี้แสดงว่ามันช่วยได้ไหมในกรณีที่เรามีรัฐสวัสดิการที่ดีมันก็จะช่วยทำให้อย่างน้อยการเดินหน้าไปเจอกับสังคมสูงวัยที่มีเด็กเกิดน้อยมีคนแก่เยอะขึ้นนี่มันปัญหามันน้อยลงไปอ่ะมันเกี่ยวข้องไหม
ก็คิดว่าอาจจะช่วยได้นะคะแล้วยิ่งอย่างตอนนี้ในประเทศเดนมาร์กเนี่ยเหมือนเขายิ่งจะพยายามใช้รัฐสวัสดิการเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหามากกว่าเดิมอีกเพราะว่าอย่างในเดนมาร์กเนี่ยค่ะอย่างการศึกษาเขาฟรีใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะเข้าถึงการศึกษาได้พอๆกันทำให้มีผู้หญิงจำนวนมากกว่าจะจบการศึกษากว่าจะเริ่มตั้งตัวเริ่มทำงานก็อายุบางคนก็คือแบบเข้าไป30แล้วนึกภาพจบปริญญาโทปริญญาเอกกว่าจะเริ่มทำงานก็อายุ30กว่าๆ30กลางๆเข้าไปแล้วกว่าจะมีลูกอะไรอีกเนี่ยประเทศเดนมาร์กเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าแบบเอางี้ไหมแทนที่จะรอเรียนจบแล้วสร้างครอบครัวเนี่ยเธอสร้างครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนไปเลย
เหรอตั้งแต่คือหมายถึงว่าส่งเสริมให้มีครอบครัวตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเลย
ใช่ก็คือเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีระบบรัฐสวัสดิการอย่างที่บอก
ครับ
รัฐดูแลทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเขาก็มีระบบชายแคร์อะไรทุกอย่างอยู่แล้วฉะนั้นเอางี้ไหมคือเราก็ให้มหาลัยเนี่ยเหมือนกับยืดหยุ่นมากขึ้น
ครับ
แล้วก็ให้คุณอ่ะสร้างครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนไปเลย
โอ้วิธีคิดแบบนี้มันกลับหัวกลับหางกับบ้านเราเลยนะใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราบ้านเราอาจจะบอกว่าเราควรจะต้องเรียนให้จบก่อนใช่ไหมก่อนจะแต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
แต่ทางนี้ก็เพราะว่าเหมือนกับยังไงเหมือนกับคือเหมือนเขาอย่างเดนมาร์กอะค่ะถ้าเราลองดูจำนวนผู้หญิงที่สามารถกลับไปทำงานหลังจากมีลูกของเขาได้แล้วเนี่ย
ค
ือค่อนข้างสูงเลยประมาณ 80-90% ได้ฉะนั้นเขามีแบบสถิติที่ดีอยู่แล้วมีระบบรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็เลยมองว่างั้นเราก็ผลักไปขั้นกว่าไปเลยคือจากตอนแรกคือมาช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงที่ทำงานคือตอนนี้ก็เราก็ซัพพอร์ตผู้หญิงที่เรียนไปเลยว่าเอางี้ไหมคุณสร้างครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนไปเลยแล้วเราก็เราอาจจะปรับให้มหาลัยยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วเอาจริงๆอะค่ะเขาก็มีเขาเรียกว่าเหมือนกับเบี้ยเลี้ยงแบบซัพพอร์ตการเลี้ยงเด็กสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังศึกษาอยู่ด้วยนะคะ
อืมโอ้โหนี่ถ้าเป็นบ้านเรานี่แบบคนละเรื่องในความคนละความหมายกันเลยเนาะอาจจะเป็นวิธีการนึงอะที่จะช่วยทำให้มีเด็กเกิดมากขึ้นเนาะอย่างน้อยก็จะช่วยลดผลกระทบจากปริมาณพูดง่ายๆลดผลกระทบจาก พวกสังคมสูงวัยที่มีประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าไม่รู้ว่าจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ามันก็มีวิธีคิดใหม่ๆในแต่ละประเทศทั่วโลกเนาะที่เขาจะมีวิธีของเขาเองแล้วก็หาวิธีแก้ไขของเขาเองนะครับแล้วนี่พอฟังมาถึงตรงนี้นี่โอ้โหเราจะรู้สึกว่ารัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศแบบนี้นี่แบบมันสมบูรณ์จริงๆนะมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในฝันของหลายๆคนนะเนาะแต่สำหรับมะมี่แหละในเมื่อมันเพอร์เฟกต์ขนาดนี้มันมีจุดบกพร่องอะไรไหมมันมีจุดที่ยังมันจะส่งเสริมไปต่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างคนในครอบครัวเนี่ยมันห่างออกไปไหมหรือว่ามันแบบเย็นชาไหมเออ
กับอันนี้ก็คือเขาก็เคยทำการศึกษามาเหมือนกันว่าพอมันมีรัฐสวัสดิการเข้ามาเนี่ยมันทำให้คนเหมือนกับโหยหาคอนเนคชันความสัมพันธ์กับผู้คนน้อยลงด้วยหรือเปล่าซึ่งจริงๆเขาพบว่าก็ไม่นะคะเหมือนกับในการศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในยุโรปเนี่ยเขาก็พบว่าโอเคผู้สูงอายุในยุโรปเหนือเขาพบปะกับครอบครัวน้อยกว่าก็จริงถ้าเทียบกับยุโรปใต้นะคะที่วัฒนธรรมครอบครัวจะใกล้เคียงกับไทยหน่อยใช่ก็คือจะแบบเน้นแฟนกว่าแต่ว่าคนที่มีคู่อ่ะเขาก็ยังเผชิญกับความโดดเดี่ยวน้อยกว่าคนที่ไม่มีคู่อยู่ดีคือการแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยังเหมือนกับช่วยป้องกันความเหงาให้เขาได้มากกว่าอยู่ดีฉะนั้นมันก็อาจจะสะท้อนให้เราเห็นว่าเอาจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ย
ค
ือเรายังสุดท้ายเรายังต้องการอะไรที่มากกว่าแค่ความสุขสบายทางกายว่าแบบเฮ้ยมีคนจ่ายค่าเราเรียนให้เรานะมีคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เรานะสุดท้ายแล้วครอบครัวหรือคู่รักสามีภรรยามันก็ยังมีบทบาทต่อชีวิตของเราอยู่ดี
ครับคือที่สุดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตัวรัฐสวัสดิการนี่มันจะอุ้มทำให้ชีวิตของคนเรามันสมบูรณ์ซะทั้งหมดเนาะแต่ว่าถ้ามันถูกออกแบบดีๆมันก็จะช่วยสนับสนุนได้ด้วยในอีกทางนึงเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าแบบฉันมีรัฐดูแลฉันจะไม่อยากยุ่งกับเธอแล้วแบบฉันไม่ต้องมีใครก็ได้เพราะนึกอย่างถ้าสมมติเป็นครอบครัวคนไทยเนี่ยค่ะสมมติถ้าพ่อแม่เรารวยอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่รวยดูแลตัวเองได้เราก็จะไม่รักเขาเราก็จะยังแบบกลับไปนี่อยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าฉันมีคนดูแลฉันไม่ต้องการใครแล้ว
ครับ
พอมีความสัมพันธ์กับคนอื่น
ๆ
มันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราอยู่ดี
ใช่ใช่ครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือมนุษย์ต่างแดนนะครับกับการคุยกันถึงเรื่องรัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับซึ่งก็หลากหลายประเทศครับอย่างที่บอกครับล้วนมีเครื่องมือมีวิธีการของตนเองนะครับในการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาหรือว่าลดผลกระทบจากสังคมสูงวัยที่กำลังเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมประสานอิงคนันกับ
มะหมี่
ครับลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ